Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu zdravlju i kvalitetu života. Danas govorimo o nečemu što je temelj svakog društva, ali i našeg ličnog osjećaja sigurnosti i pripadnosti. Govorimo o porodici. U susret Međunarodnom danu porodice, koji se obilježava sutra 15. maja, razgovarat ćemo o tome kako danas izgleda porodični život, s kojim izazovima se susrećemo i kako možemo graditi zdravije, bliske i stabilnije odnose. Naša gošća bit će porodični psihoterapeut Gordana Ružić-Milunić. Ostalo je još da kažemo da se za dobar ton brine Draško Vrhovac, muziku bira Tanja Savić. Ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Ostanite s nama, ustala se Radija Republike Srpske i emisiju Radio Ordinacija.
Ko ću da se radujem, ne treba mi stanje napeto. Ne volim da samujem, uvek volim kad smo zajedno. Hoću da ostvarujem između pruge i duge, da ostanem svestan. Ljubav u mom srcu stanuje, za mržnju i laž nema mesta. Ja sam samo čovjek na slobodi, ko meni sve dobra da voli. Ja sam tu, ja sam tu. Ne volim da ratujem, samo glupi ljudi ili ludi čine zlo. Ne možeš da vidiš razumno. Ja hoću da ostvarujem između pruge i duge, da ostanem svestan. Ljubav u mom srcu stanuje, za mržnju i laž nema mesta. Ne, ne. Ja sam samo čovjek na slobodi, ko meni sve da brani da voli. Ja sam tu, ja sam tu. Ja sam samo čovjek na slobodi, ko meni sve da brani da voli. Ja sam tu,
Radio Ordinacija.
Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju Radija Republike Srpske. Kao što smo u najavi rekli, danas govorimo o porodici, sa kojim izazovima se susrećemo i kako možemo graditi zdravije, bliskije i stabilnije odnose. Naša gošća je porodični psihoterapeut Gordana Ružić-Milunić. Gordana, dobro nam došli.
Hvala na pozivu i bolje vas našli.
Evo za početak, kako biste opisali porodicu danas u odnosu na onu od prije 20 do 30 godina?
Pa mislim da je srž porodice ista, to je ono neko zajedništvo, bliskost, razumijevanje, komunikacija. Međutim, načine koje ostvarujemo sve te stvari su drugačiji. Prije nekako to zajedništvo podrazumijevalo, ne znam, zajedničke obroke, biti na istom mjestu, konstantno biti jedni uz druge fizički. Danas već možemo biti ono digitalno udaljeni, digitalno blizu, a fizički udaljeni. To je sad nešto što je ono moderna komunikacija i tehnologija doprinijela. Ali s druge strane, sve te novi i moderni tokovi su malo porodicu odmakli od vrijednosti koja je bila na prvom mjestu. Više nekako djeluje da porodica nije na prvom čestom mjestu pojedincu, nego mu je možda na prvom mjestu, ne znam, neka sigurnost u smislu financijske često sigurnosti, i zato često porodica pati, jer ranije je bilo nekako, pa da kažem, običaj da žena bude kod kuće uz djecu, muškarac privređuje. Međutim, danas je toliko teško nekako financijsko vrijeme da je neophodno da često oba roditelja rade, i to po više poslova, onda manje vremena provode s djecom, onda tu su uključeni, ne znam, ili drugi članovi porodice ako ljudi imaju sreću, ili su uključene neke usluge i ustanove koje pomažu u odgoju djeteta. Tako da malo smo se tu otuđili iz prostog razloga što se svijet promijenio, svijet prije 20 godina i danas nije isti, i nije nekako prijateljski nastrojen porodici, prijateljski je nastrojen kapitalizmu, a porodica je nekako odmah skrajnuta jer treba da preživi ta porodica u kapitalizmu, dok je ranije, iako je možda bio socijalizam i bilo je okrenutost društva upravo ka tom zajedništvu, i znalo se da je to cijelo selo tu da odgoji dijete. Danas mi prvog svog komšiju pozdravimo dobar dan, i to je to, ne znamo ni kako se zove, niti imamo neku komunikaciju, i to je možda najveći, pa ja bih rekla i problem, jer danas odrasla osoba ne može drugoj odrasloj osobi da skrene pažnju vezano za njegovo dijete, što je nešto radilo u njegovom odsustvu, na primjer, jer odmah taj roditelj dobija potrebu da brani to dijete i svoje roditeljstvo, a ranije kada neka druga odrasla osoba skrene pažnju, roditelj razmisli o tome, i uvaži često, ili ne uvaži, ali prihvati kao kritiku ili kao jednostavnu sugestiju. Danas se odmah osjećamo nekako napadnutim, neuspješnim, defektnim i bilo kako, na kraju dana, lošim roditeljima.
A da li na to utiče da smo previše zaštitnički nastrojeni prema, i prema djeci, ali i prema svemu što nas okružuje?
Pa da, za neke stvari apsolutno da, i za neke naravno ljude. Sad kad bi opet vratila se na ono prije 20 godina, tada je bilo, ajde kažem, popularno ili tako se mislilo da je najbolje, da treba dijete čeličiti, da pusti ga samo, da ne treba se miješati, da su autoriteti najvažniji, ne znam, sve to na taj način, ono, preko nekako grubog načina odgoja smo mislili da ćemo osposobiti dijete za život. Onda smo otišli u drugu krajnost, jer ta djeca koja su bila čeličana su postali roditelji, znaju da tako ne valja, odnosno da im nije prijalo, i onda su otišli u drugu krajnost, ako su mene, ne znam, tjerali da nešto radim sam, ili ako su mene ostavljali da se borim sa svojim problema, ja tebi neću dati, i onda odemo u drugu krajnost bez zaštićivanja i ne damo toj djeci danas autonomiju. A jako je važno da djeca sama pokušavaju da riješe probleme i da bilo šta uradi, recimo po kući ili vezano za svoje obaveze, i na kraju kraja da znaju te svoje obaveze. Ja znam dosta iz prakse djece koja ne znaju uopšte svoje rasporede. Mislim, to su djeca od 10 godina, nisu to djeca od 4-5 godina. Ne znaju svoje rasporede, šta kad imaju, jer to mama i tata prate. A to su osnovne stvari koje bi trebalo da budu njihova odgovornost. I da tako prezaštićujemo djecu iz želje da im bude bolje nego što je nama bilo, da odemo i u, ne znam, preveliku kupovinu stvari, jer mi nismo imali, i odemo u drugu krajnost koja isto nije dobra kao ni ona koju smo mi živjeli. Tako da naći tu neku mjeru jeste zapravo umjetnost, jeste nešto što je možda uloga i zadatak roditelja, ali da bismo to uspjeli, moramo prvo pogledati u sebe i šta je nama falilo i odakle nama dolazi ta želja da prezaštićujemo dijete.
A da li smo danas emocionalno udaljeni jedni od drugih ako živimo pod istim krovom? Iako živimo pod istim krovom.
Pa mislim da to, ta fizička blizina više nije prisutna. Upravo iz tih mobilnih i digitalnih novih otkrića, gdje nam jednostavno ta fizička barijera nije problem, zato što smo preko videopoziva blisko i slično. I na kraju krajeva ne moramo mi biti bliski u smislu konstantnog čujenja i konstantne komunikacije da bismo bili bliski kao osjećaj. Mislim da smo udaljeni iz prostog razloga što svako vodi svoju brigu i svoju bitku, a misli da je drugom lakše ili još bolje da je drugom teže, pa ne smije onda se žali jer je drugom teže, i onda da ne bi druge zabrinuli, mi ćutimo o svojim problema i tako se udaljavamo. Postoji u sistemskoj jedna perspektiva u sistemskoj psihoterapiji gdje zapravo obično članovi porodice štite jednog člana tako što mu ne govore da se nešto dešava, recimo da je neki treći član porodice bolestan, i na taj način misli da ga štite, da se ne uznemiri, da mu ne bude loše, da ne znam, ne bude tužan, a zapravo ta osoba od koje se to krije se osjeća isključeno iz tog svega, jer svi ostali znaju to i samo meni ne govorite. Ispada da sam ja slaba karika. I onda u stvari vidimo koliko to zaštićivanje koje smo malo prepomenuli u stvari može biti to udaljavanje i može biti to isključivanje zapravo iz nekog odlučivanja, iz neke povezanosti, jer mi se povežemo i u nedaćama, ne samo u srećnim trenucima, čak te nedaće nas vrlo brže bliže nego što bi neki srećni trenuci, samo se sjetimo korone koliko smo tad bili bliži, ne fizički, ali smo se više čuli, bili u kontaktu i bili nekako zabrinuti jedni za druge i raspitivali se o zdravlju, dok danas smo opet vratili se svako u svoj ćošak.
A koliko ubrzan tempo života utiče na porodične odnose danas?
Pa definitivno utiče, zato što nemamo vremena da imamo neki zajednički ritual u toku dana. Ja uvijek navodim primjer moje porodice gdje se znalo da je ručak uvijek u 3 sata i mi se tu okupljamo i to je jednostavno, zna se da smo svi tu zajedno. Naravno, to bi sad bila neka druga satnica, ali ja kao dijete sam mrzla to, zato što je to upo igre i ja sad moram ići kući da ručam i sad tu nešto prekidam i moram se vraćati, to mi je baš bilo grozno. Međutim, kako sam odrasla, shvatila sam koliko je bilo važno da imamo taj jedan ritual, jedan zajednički moment u tom danu. Danas nekako svi imaju različite obaveze, različite rasporede i nikako u taj raspored ne može se staviti jedan trenutak da smo svi na istom mjestu i da samo pogledamo se i razmijenimo o svom danu. I onda kad dođe večer, jer često recimo na internetu možemo naći da treba postojati večernja rutina za djecu, gdje se povezujemo, a mi smo kao roditelji na kraju dana toliko skršeni i umorni da očekujemo da ta rutina traje 15 minuta maksimalno, a dijete tad postaje naravno najrazdražljivije i onda to traje puno duže nego 15 minuta i onda samo mi još više se nerviramo, dijete bude još više razdražljivo i odjemo u katastrofu. A da smo u toku dana imali prostora tih 15 minuta, da dijete osjeća viđeno i da mi osjećamo se povezano s njima, i ta bi rutina drugačije izgledala. Tako da definitivno ta brzina života nam ne omogućava da stanemo i osjetimo gdje smo mi i kako smo danas. Jer znamo, svi kad pitamo nekog kako si, obično će odgovoriti dobro sam ili ok, ili šta god, ali neće ulaziti u dubinu. Ja sam skoro baš bila na masaži i došla sam tamo i pita me masarka kako sam, ja kažem nisam baš dobro, i ona meni odgovori jednu sjajnu rečenicu koju ću zauvijek zapamtiti, to je: nisam se nadala ovom odgovoru, ali ok, razumijem, je li to nešto trenutno ili duže traje. Bukvalno meni nije trebalo, ja nisam imala potrebu da dalje pričam, ali mi je bilo uvaženo moje osjećanje koje nije bilo prijatno. Jer mi kad čujemo da je nekom nije dobro, ne znamo što da radimo s tim. Kao nisam dobro, dobro, i šta sad, koliko
šta
smijem
sad
pitaš,
da,
koliko
da
smijem ulaziti u dubinu, šta da pitam, šta da radim. To je isto tako kad bi imamo bilo koju neprijatnu emociju, ako se neko rasplače, mi su kao ajde dobro, bit će dobro, da bi što prije zaustavili plač, a on je apsolutno neophodan.
A da li porodica danas zaista ima onda manje vremena ili mi samo drugačije koristimo to vrijeme, ne znamo ga rasporediti, jer ja znam često čuti ako se žalim, joj ne mogu stići, žurim, jedva sam stigla i sutra mi je gust raspored, roditelji mi često kažu kako ne možeš stići, kako smo mi sve stizali.
Mm. A perspektiva onog drugog je uvijek da je onom drugom lakše nego njemu, tako da trava je uvijek zelenija kod komšije i definitivno neće svako razumjeti nečiji raspored. Ali s druge strane, opet vratim se unazad, nije postojala ova distrakcija koju mi danas imamo, a to su mobilni telefoni. Mi kad kažemo nemamo vremena, a odemo na mobilni telefon i vidimo koliko smo bili na nekoj društvenoj mreži, nebitno jer može se očitati koliko smo bili sati ili minuta na društvenoj mreži, to su svi sati i minuti koji su oduzeti od našeg zajedničkog vremena. Jer mi često sjedimo svi zajedno i neko scrolluje po telefonu. To nije aktivno zajedničko vrijeme, postojimo u istom prostoru. Isto to je i kada sjedimo svi i gledamo TV, to opet nije zajedničko vrijeme, to smo mi svi zajedno ispred televizora. Tako da taj medij koji postoji, koji je super i koji je osmišljen iz pozitivnih stvari za pozitivne stvari, nekako nam jede vrijeme. Mi često imamo zapravo vremena, ali ga toliko utrošimo zato što smo preplavljeni svime i uzmemo taj telefon samo da prolaze slike. Uopšte nemam pojma šta gledam.
A koliko onda komuniciramo danas?
No, jako malo. Jako malo. Mi najčešće, evo opet ću ja sad pričati o društvenim mrežama, ali to je naša
realnost i stvarnost.
Da, mislim, kad pogledate četaje sa najbližim ljudima, vi uglavnom šaljete jednim drugima neke reelsove, neke mimove, neke slike i to je to, nema komunikacije riječima. Imamo sada neku, ajde kažem, najezdu ljudi koji ne vole da pričaju na telefon, nego ti moraš da im pošalješ poruku, pa ako oni su raspoloženi, onda može da pričaju na telefon. Dakle, nije. Uopšte više, ja ne volim da kucam poruke, jer meni to oduzima vrijeme koje sam mogla na razvoju za 5 minuta da završim, ali ja imam jako mali broj prijatelja i ljudi u okruženju koji vole da pričaju na telefon. I onda se mi kombinujemo tako što ja snimam govorne poruke, oni odgovaraju u porukama. I ovim tekstualnim. I to je okej, ali s druge strane znači da možemo komunicirati, ali trebamo naći koji je naš način komuniciranja. Ne moramo samo preko tih društvenih mreža i četova da komuniciramo i ne treba, apsolutno, nego treba u toku dana da nađemo tih 2 minuta prostora. Ne moramo sat vremena, ne moramo 3 sata, nego 2 minuta gdje ćemo se pogledati oči u oči, biti u istom prostoru i razmijeniti šta je bilo kod tebe danas, sami prepričaj svoj dan. Jer tako i govorimo da smo uključeni, da nam je važno i da vidimo tu osobu, a s druge strane možemo da doživimo neke stvari koje smo možda zajedno doživjeli na drugačiji način kroz njegove oči.
E sad, koji su najčešće greške u komunikaciji između roditelja i djece?
Najčešća greška je da roditelji ne vjeruju da djeca imaju probleme. Zato što roditelj ima hipoteku, ima kredit, ima 2 posla i šta ti meni sad pričaš da je problem što taj neko nije lajkovao fotografiju. Lupam sad opet, ali ne razumijemo, zaboravili smo kako je biti dijete i šta nam je sve problem bilo dok smo bili dijete i onda olako kada dijete dođe s problemom, priđemo preko toga u smislu, ajde, pravi se to ne deša, ne znam, zadirkuju me drugovi, nemoj pričati s njima ili ne znam, udario me ovaj i ti njom vrati ili ne znam, nešto tako. Uglavnom imamo brze i jasne rečenice u kojima je rješenje. Ali to nije ono što djetetu treba. Djetetu treba saosjećanje. Ali mi često ne znamo sebi dati saosjećanje. Mi nismo saosjećani prema sebi zato što mi imamo sve te guste rasporede, a u tom gustom rasporedu nemamo vremena gdje smo stavili u raspored odmor. I onda kako da drugom damo to? Najčešće je u stvari ta greška da nestanemo i ne pokušamo iz tuđih cipela sagledamo situaciju, nego preletimo preko toga zato što mi imamo teže probleme ili zato što kako je bilo lijepo biti dijete, nisi morao plaćati, nisi imao obaveza, tvoje je samo da učiš.
Jeste, ne moraš da razmišljaš šta ćeš danas kupiti tako sutra.
Je. Ili šta ćeš kuvati, na primjer, to je obično veliki problem. I zato djeca imaju druge svoje probleme koji su podjednako važni, koliko god nama djelovali možda smiješno jer smo prošli to, ali ako se sjetimo sebe u tim cipelama, bilo je kraj svijeta. Doživljava to što vam doživljava.
Jeste, to ste u pravu. Sada ću vas nešto pitati što ste vi spomenuli na početku emisije. Koliko naše djetinjstvo oblikuje način na koji mi danas volimo, vaspitavamo i gradimo odnose, ne samo sa djecom unutar porodice, nego i sa ljudima?
Pa sad mogu reći teorijski, mogu reći iskustveno kao roditelj, apsolutno kroji način na koji ćemo mi biti i odrasle osobe i roditelji. Naše djetinjstvo, negdje sam pročitala, sad nemam pojma tačno koji je izvor, da otprilike u kom dijelu našeg djetinjstva smo mi zapeli, imali problem, nismo se osjećali viđeno, nećemo znati sa našim djetetom kako da se nosimo. Na primjer, ako smo, ne znam, kao bebe, recimo, bili udaljeni od majke jer je išla ona na operaciju ili mi na operaciju, mi ćemo u tom dijelu zaštekati. Ili kao tinejdžeri, ako nismo imali podršku, nećemo znati dati podršku našem tinejdžeru. Iz prostog razloga što mi učimo po modelu. Ako mi nismo imali model za naše djetinjstvo, ne možemo onda znati kako da se nosimo sa svojim djetetom i vaspitanjem tog djeteta kao odrasle osobe. I često, recimo, osobe koje su odrasle bez jednog roditelja, ako su oni tog pola i bit će taj roditelj, neće znati kako da budu u toj ulozi zato što nisu imali repera, da kažem, model kako da se ponašaju, što ne znači da je to dobar model, ali je to nešto od čega možemo graditi dalje priču. Tako da, ako nismo svjesni da je to djetinjstvo bilo jako važno i da su bili neki problemi, često umanjujemo to da su postojali problemi iz prostog razloga što djetinjstvo kod djetinjstva svima je bilo teško, šta sad ja tu imam da razmišljam o tome, jer nećemo da se vraćamo. Mi volimo da gledamo naprijed, da zaboravimo da nas prošlost oblikuje. I često ja volim da govorim ono Jungovu rečenicu, dok ne osvijestimo nesvjesno, ono će upravljati našim životom, a mi ćemo ga zvati sudbinom. I to je bukvalno tako, zato što cijeli život ćemo raditi iste greške. To je kao kad ulazite u partnerske odnose i svaki se isto završava i svaki put napravite, kažete, istu grešku i svaki put taj partner na isti način vas povrijedi, a vi ne radite ništa u smislu da vi nešto kod sebe promijenite. Tako je u roditeljstvu. Moramo biti svjesni grešaka svojih roditelja, ali i dobrih stvari koje su radili, koje možemo onda replicirati. Zato što je važno skrenuti pažnju da su radili i dobre stvari.
Tako je. E sad se ovdje nadovezuje sljedeće pitanje. Koliko je odgoj nas, naših roditelja prema nama, utiče prema odgoju naše djece? Jer često, ne znam, uhvatim situaciju da ponavljam neku rečenicu koju sam ja slušala od njih i ja to sad primjenjujem na svojoj djeci. Zašto se to dešava?
Neminovno je, koliko god se mi trudili da ne budemo kao svoji roditelji, da ćemo imati tu neku rečenicu koju ćemo ponoviti opet iz ovog dijela, jer smo učili od njih, jer smo ih gledali, jer smo toliko čuli tu rečenicu. I zato što ako nešto nama kao djetetu nije bilo dato, a naše dijete to danas radi, to će veliki revolt izazvati u nama, ili što bi mi rekli, triggerovat nas, zato što kako ga nije sram šta on radi, a ja nisam smjela. I onda ću ja da izvučem svog roditelja iz sebe i reći sram te bilo. Ili nemam pojma, je li meni pare rastu na drvetu ili nešto što su moji roditelji govorili meni, a ja rekla nikad neću svom djetetu reći. Zato što to je taj dio, nisam osvijestila šta je mene boljelo tad. I onda kad ono radi to dijete, onda mene boli iz te pozicije mog unutrašnjeg djeteta. Postoji nešto što se zove unutrašnje dijete. To su sva sjećanja koja su najviše tjelesna i emocionalna, ne toliko sjećanja kao događaj, koja nas bole i zato za neke situacije koje su benigne, koje bi neko cijenio za stresne da su ono 2, nama je 8 stresnost. Mi krenemo reagovati katastrofa, a neko drugi bi ne bi reagovao. I to je iz prostog razloga što ne reagujem iz sadašnje pozicije odrasle osobe, nego iz tih emocija unutrašnjeg djeteta. I zato je važno upravo to da smo svjesni da je roditeljstvo zapravo prilika da iscijelimo to unutrašnje dijete. Ne da promijenimo našu prošlost, to ne možemo, ali možemo da promijenimo osjećaj tom unutrašnjem djetetu da je danas neko za njega tu i da danas ja mogu svom djetetu da budem drugačiji roditelj. Da, ja ću reći tu rečenicu koja je rekla moja mama ili tata, ali nebitno, ali ne treba da sebe sad bičujem zato što sam to rekla, rekla sam da neću, nego da dam sebi kontekst otkud sad ta rečenica. Šta me izazvalo da kažem tu rečenicu? Šta sam mogla drugačije? I ono što naš roditelj često nisu radili, a mislim da bismo i danas kao odrasli ljudi volili da čujemo to, a to je izvini. Mi nismo dobijali izvini, a mislim da imamo i, ne znam, 60-70 godina da nam roditelj kaže izvini, da bi prihvatili to i jako ga uvažili, iz prostog razloga što to govori o tome da imamo pravo na grešku, da su i roditelji ljudi. Naravno, prvi put smo svi roditelji, nismo rođeni sa uputstvom kako biti roditelj, niti dijete dođe sa uputstvom kako mu biti roditelj. I onda naravno da griješimo, ali ako stalno se pretvaramo da ne griješimo, onda to dijete dobija osjećaj da ono nije vrijedno i da ono manje, odnosno da je ono pogrešno.
Evo, rekli smo da su se porodični odnosi promijenili u odnosu na 20-30 godina prije. Nekako stekla sam utisak da su danas roditelji blaži u odnosu na prije, da nisu toliko stroži, da obraćaju pažnju na neke druge stvari na koje naši nisu ranije obraćali. E sad, mene zanima, gdje bi sad mi trebalo da isključimo emociju na trenutak, da ne idemo emocionalno, nego jednostavno da preuzmemo kontrolu, da napravimo taj balans, da bude i kazne i nagrade, da bude, da preuzmemo tu kontrolu, da nismo tako blagi.
Mhm. Mnogo stvari se stavili u jednu rečenicu koji ne idu zajedno. Prvo, ja ću, ono što mi je najviše zaparalo uše, to je isključiti emocije. Mi ne možemo isključiti emocije. Znači, to da se kontrolišu emocije, da ih možemo isključiti, što ljudi često ono, prodaju kurseve vezano za to, to je apsolutno nemoguće iz prostog razloga što emocije dolaze nevoljno. Jednostavno se desi i to može biti neka tjelesna senzacija, može biti neki osjećaj drugačije vrste, ali ono što mi možemo da kontrolišemo i čime mi možemo da upravljamo i čime, zašto smo odgovorni, jeste naše ponašanje koje je izazvalo ta emocija. Ja mogu biti ljuta i krenem da razbijam ovdje po studiju, ali to je moja odgovornost što sam uzela da tako ispoljim ljudima, a mogu samo da vam kažem, ne ljutilo me to pitanje. Ali da kažem ljutim tonom, recimo, ili a da osjećam u sebi ljutnju, na primjer. Jer poenta je da mi budemo odgovorni za posljedicu naše emocije. Tako da kad dajemo kazne, odnosno ja više volim pričam o posljedicama, u smislu da kad dijete nešto uradi, da slijedi posljedica koja ne mora biti ideš u drugu prostoriju i razmisli o tome, nego ako, ne znam, budeš nepažljiv s ovom čašom, ona će se razbiti i to je posljedica i možeš se posjeći, ako se posjećaš, to je posljedica toga. Ja onda, jer mi stalno smo bili kao djeca kažnjavani, na primjer, za tu stvar. Ja ako razbijem čašu, sram te bilo, idi u svoju sobu, ne znam, nešto će biti kazna, a to nije bila namjerna greška.
Dobro, i to je posljedica sad ovog što smo pričali od nas roditelji.
Tako je. I ne može nama biti prijatno kad dajemo tu kaznu ili posljedicu, kako god. Zato što niko ne voli to, ali znamo zbog čega to radimo. I to je poenta, da uključimo onaj unutrašnji dio koji je odgovoran, mi to volimo zvati zdraviji odrasli, koji zna da nije prijatno, da teško mi je da mu postavim granicu, teško je da kažem kaznu i držim se nje, najčešće je najteža u stvari dosljednost u primjeni kazne, ali ja ću to svakako da uradim, zato što sam ja odrasla osoba i ja mogu da izdržim svoje emocije i emocije svog djeteta. I to je često što naši roditelji nisu znali, zato što ih niko nije učio emocionalnoj pismenosti i generalno radu sa emocijama. I zato današnji roditelji, da, puno su više uključeni, ali nisu radili toliko na svojoj emocionalnoj otpornosti i emocionalnoj generalno regulaciji. Regulacija je možda najbolja riječ. I onda kada je njima teško i vidi da dijete plače, popusti. Ne budu dosljedni i onda tu pada u vodu svaka kazna.
Autoritet i...
Tako je. Nama je autoritet da otprilike tresu ti se noge kad ja kažem ne ili ono nešto viknem, što jesmo mi doživljavali, a danas je autoritet da jednostavno u saradnji možemo da se dogovorimo sa djetetom nešto, ali da posluša zato što dijete shvata ozbiljnost tog dogovora. Dakle, nije poenta da bude u strahu od mene, nego je poenta da imamo odnos u kom dijete zna da postoji odgovornost i njegova i moja.
Vrijeme je da čujemo malo muzike pa se vraćamo našem razgovoru.
Hajde, ostani. hajde postani kao mi. Nemoj da nakon svega samo tebi bude žao, što molili smo se, što molili smo te, što molili smo se za tvoj sne.
Nakon pjesme, evo nas ponovo u studiju Radija Republike Srpske, u toku je Radio Ordinacija u kojoj sa porodičnim psihoterapeutom Gordanom Ružić-Milunić razgovaramo o porodičnim odnosima. Evo da nam kažete šta danas zapravo znači zdrava porodica.
Teško pitanje. Mislim, zdravlje je generalno ono dugo definisano kao odsustvo bolesti, tako da to je možda najšira definicija koja pali svuda. Mislim da je zdravlje nekako porodice u svakom pojedincu. Da li je pojedinac zdrav zato što porodica, mi kao sistemski porodični terapeut, porodicu i svaki drugi kolektiv, da kažem, posmatramo kao sistem. Ali sistem je više od skupa članova sistema. Znači, to su, čine i svi odnosi, i sva komunikacija, i sva osjećanja, i sva uvjerenja, strahovi, pravila, rituali, razne stvari koje svaki sistem ima. Tako da, zdrava porodica ili zdravi sistem je bio onaj koji uvažava svakog pojedinca, njegove potrebe, ali isto tako ima prostora da gradi zajedničke resurse u smislu zajedničkog vremena, zajedničkih rituala. Rituali su jako važni, mi često zaboravljamo, ali i zajedničkih pravila. Jako je važno da postoje pravila koja su jasno rečena, a ne koja se podrazumijevaju. Jer često mi imamo ono, neka pravila koja ti treba da znaš iako ti niko nije rekao, ili često smo zatvoren sistem u smislu da sve što pričamo mi u naše četiri zida, to je tu i ne smije izlaziti napolje, pa često postoje neke poročne tajne koje onda padaju na pojedinca i ne izlaze napolje. Tako da zdrava porodica bi bila ona koja poštuje i autonomiju pojedinaca, ali je tu da pruži podršku i da bude oslonac u svakoj situaciji u životu, bila to srećna ili manje srećna, tako da mislim da je to neka moja definicija. Sad vjerujem da će svaki slušalac znači za sebe svoju definiciju.
A sad se opet vraćamo na ove društvene mreže. Mm-hmm. Da li one stvaraju pritisak da porodica izgleda savršeno?
Apsolutno.
I da li mi idealizujemo porodicu, da smo mi danas idealni roditelji, sve mogući, što ja kažem super heroji, pa sve stižemo?
Pa ne idealizujemo, nego stavljamo sebi ideal da moramo sve stići. I da jednostavno ako ne stižemo sve, nešto nije u redu s nama, jer svi ti na društvenim mrežama pokazuju kako sve stižu i kako je sve super. A zapravo istina je daleko od toga, jer mi na društvenim mrežama pokazujemo sebe u najboljem svjetlu i to je jasno tako. Kome nije jasno, očito ne zna da upotrebljava društvene mreže. Sad ću biti otvorena, zato što društvene mreže služe kao doza dopamina, bukvalno, zato i jesu zavisnost. Često zato što tu ne želimo da vidimo loše stvari. Jer loše stvari imamo u životu. Da ja želim da budem među lošim stvarima, ja bih gledala za vijesti realno, jer ima toliko loših katastrofalnih stvari koje se dešavaju u svijetu, ne bi ušla na taj mjehur dobre i pozitivne energije gdje su svi savršeni. I zato nam to scrollovanje u stvari služi da se odmaknemo od svega što nas smeta i što nam kvari život, da kažem, ili taj ideal. I na tim društvenim mrežama svi su idealni roditelji, svi znaju kako sve treba, ima brdo stručnjaka koji su certifikovani, ko zna gdje, za ko zna šta. Danas postoje treninzi za sve što se tiče roditeljstva, što bi trebalo da bude kao super olakšavajuća okolnost, za razliku od roditelje ono, prije 20-30 godina gdje nisi imao prostora da nađeš sve te informacije. Međutim, ta preplavljenost informacijama je novi problem, zato što ne znamo na internetu ko su stvarno stručnjaci, kome stvarno može se vjeruje, a ko su ljudi koji su shvatili da to može doći do velike zarade i to koristi iz tog razloga. Ja mislim da je jednostavno ono, imperija izgrađena na roditeljima i njihovim nesigurnostima vezano za djecu. Nažalost, često ćemo više para dati za svoju djecu nego za sebe i za neke stvari koje im apsolutno ne trebaju umjesto svog vremena. Tako da društvene mreže mogu biti dobra odskočna daska da znamo neke stvari koje naši roditelji nisu znali ili što su nova saznanja i razne nove mogućnosti, ali često mogu biti upravo teret i bud nam osjećaj krivice zašto nismo savršeni, kad su svi savršeni.
E sad, koliko je važno da prihvatimo nesavršenost, znači svoju i tuđu, i da mi kao roditelji učimo djecu da jednostavno ne postoji savršenstvo. Pa, i da je dobro prihvatiti grešku i da svi griješimo i da iz grešaka učimo, da tu stvaramo iskustvo koje nas kasnije vodi kroz život.
Pa to jedino možemo svojim primjerom. Jako je važno da budemo ne nesavršeni, jer to jesmo, nego da pokažemo ranjivost. To je ona riječ što mi ne volimo, da je čujemo, ne volimo da pokažemo, jer to znači, obično je, prevedemo ranjivost, jest jednako slabost. Što znači da neko ima priliku da me povrijedi ako udari na tu stvar, jesam ja slab ili slaba. I onda mi krijemo tu slabost ko, ono, ne znam šta, da je neki ogroman problem ili deformitet, a zapravo je nešto što je ljudsko, ta nesavršenost. I jedino svojim primjerom gdje smo mi okej, i da ne znam, pogriješimo, i da se izvinimo, i da zaplačemo na kraju krajeva, ne mora biti na kraju krajeva, ali za našu kulturu jest na kraju krajeva, pogotovo očevi, da nešto ne stignemo, da ne znam, odlučimo da ostanemo kod kuće umjesto da idemo svuda, jer ne znam, mislim, moji roditelji, na primjer nas kao djecu, nisu toliko često vodili na izlete, to je bilo par puta možda godišnje. Ja sad idem svaki vikend, se očekuje da dijete ide na neki izlet. Mislim, to je super, lijepa stvar da bude u prirodi, ali s druge strane je veliko opterećenje roditelj koji možda samo vikend ima slobodan pa ima brdo stvari da obavi pored tog izleta. Tako da treba biti realan u smislu da ako hoćemo da budemo roditelji sa bilo koje društvene mreže, da onda nećemo biti stvarni roditelji. Jer svi ti roditelji, ja se uvijek pitam, ako toliko stižu da pokažu svoj savršen život, kad stižu da ga žive? Jer mislim da pitamo djecu tih roditelja da bi nam oni najbolje rekli kako su to roditelji, koliko su prisutni. Tako da nemojte vjerovati svemu što vidite na društvenim mrežama.
A kako sad da gradimo zdravije odnose? Koji je recept?
Recept je vrlo težak. Pa zdravi odnos možemo prvo da gradimo od sebe, odnosno zdravi odnos prema sebi. Jer ako ja sebe, opet ću reći, bičujem, a djetetu govorim da ne radi to, naravno da će dijete isto to što i ja radim da radi, a ne ono što mu ja govorim da radi. Tako da trebamo krenuti od odnosa sa samim sobom, šta meni nedostaje u životu, koliko ja imam odmora, da li ga imam uopšte, da li neke stvari držim grčevito, ne puštam da neko drugi radi, recimo za mene, iako postoji prostor i slično. Zato što mi, ako uzimamo sve te obaveze i pokušavamo da budemo nadljudsko biće, postoji funkcija zbog koje to radimo. Često to radimo zato što nemamo povjerenja u ljude oko sebe ili volimo osjećaj kontrole zato što smo rasli u nesigurnim uslovima, realno svi smo rasli u nesigurnim uslovima, i onda mi je lakše kad znam da se mogu osloniti na sebe, ali to je onda mač dvije oštrice zato što ja nikad nisam opuštena. Nego je stalno grč kod mene, stalno ja sam odgovorna, stalno ja nešto organizujem i jednog dana ću se umoriti, kad tad. I onda ću biti ljuta što ja to samo radim, a ne rade drugi, a zapravo nisam nikad ni dopustila drugima da to rade. Tako da krenuti od odnosa prema sebi i vidjeti koliko smo nježni ili saosjećajni prema sebi, šta je nama nedostaje, kako da to ne popunimo, nego da budemo svjesni toga i damo sebi. A s druge strane, odnos sa djecom se gradi od prvog dana, bukvalno od ono, dok je dijete u materci se može graditi odnos, a kamoli kasnije kad se rodi. Mi nekako očekujemo dok je beba i nema, ne znam, neke komunikacije u smislu verbalne, da tu nema neke bitne povezanosti. Skoro sam čula jednog druga kao, pa šta, dijete nema sjećanje na period od prije 3 godine. prve tri godine života. Mislim, to je totalno nonsens. Po svim današnjim istraživanjima dijete ima sjećanja čak i opet ću reći iz materce. Tako da, poenta je da od prvog dana budemo, što više možemo, responsivni, odnosno kad dijete ima neku potrebu, pokaže da mi na to odgovorimo. Ali kolike su naše mogućnosti? Ne preko naših mogućnosti, zato što onda dajemo pogrešnu sliku u smislu da smo nad ljudi, a dajemo sebi ogroman zadatak koji nema šanse da ispunimo u ono, godinama koje dolaze, i ako budemo imali još djece i druge obaveze i razne stvari. Tako da nemam recept, ali imam tu poruku da je važno krenuti od sebe. Jer ako mi sa sobom nismo okej, ako su mi nezadovoljni, ne možemo iz praznog bokala štipati u čašu djetetu.
A da li smo danas kao društvo spremni da govorimo o porodičnim problemima ili ih još uvijek krijemo?
Pa ja mislim da današnji roditelji, ovi, kako kažu, milenijalci i ovi niže, odnosno sa manje godina, mislim da su spremni, definitivno, zato što su shvatili da ono što su radili generacije prije nije davalo rezultate, nije bilo vode, i onda su nekako odlučili da probaju drugačije. Naravno da u tome opet zavisi od sredine i okolnosti i podrške, koliko će ljudi tražiti zapravo podršku. Često će to opet da bude samo tajna i obraća se direktno stručnjaku, neki će možda uključiti članove porodice ili nešto, ali naš problem jeste što mi ne slušamo. Kad neko ima problem, mi njega ne saslušamo i ne slušamo da bi čuli, nego slušamo da bi odgovorili. I onda ja se požalim, a meni druga osoba kaže rješenje, ja se odmah iznerviram. Jer nisam tražila rješenje, bukvalno sam tražila samo da kukam. I skoro sam držala neko predavanje i rekla sam da kukanje u funkciji da se ono, ventiliram, da mi bude lakše, da podijelim, da osjećam povezanost, je apsolutno korisno. Ali kukanje u funkciji samo da non stop pričam o tome, a ništa da ne radim po tom pitanju, nije funkcionalno i nije dobro. Tako da slobodno kukajte, slobodno se obratite za pomoć, ali budite spremni da radite na tome. Jer često problem sa djetetom u stvari počinje od nas, ne počinje od djeteta. Najčešće. Tako da pogledajmo i u sebe i u nju, odnosno dijete, ali s druge strane budemo svjesni da je to proces koji je dvostran. Ako ja nešto radim, mora i druga strana nešto da radi da bismo napravili bolji odnos. Tako da krenimo od sebe, ali s druge strane tražimo odgovornosti druge strane.
Da li odlazak psihologu ili porodičnom savjetniku, psihoterapeutu danas trebamo posmatrati kao slabost ili kao odgovornost prema porodici?
Pa ja bih voljela da je to odgovornost, da ljudi osjećaju da je to odgovornost, iz prostog razloga što to zapravo jest tako. Ako želimo da imamo dobre odnose, ako želimo da ta porodica opstane, živi, da svi članovi budu zdravi, onda je potrebno da kad osjećamo problem, jednostavno odemo kod stručnjaka za taj problem.
Isto i da to nije sramota.
Nije sramota.
I da to ne treba kriti.
Isto kao što bi bila sramota ako mi je pokvaren zub, pa ću da cijeli život hodam s njim ili crnim zubom, to bi bilo naravno sramota, ali ako odem kod doktora, neće mi biti sramota zašto imam crn zub, nego imam problem. Tako i ovdje naše društvo nekako doživljava sramotom ako tražimo pomoć u bilo čemu, ne mora biti samo mentalno zdravlje, u bilo čemu, ako tražimo pomoć, to je eto, ta neka slabost i prostor za prozivanja. Ali mi zaboravljamo da kad ti ljudi nas prozivaju, da mi imamo pravo da odgovorimo u smislu što mi sad to govoriš, mislim, kako ti je to tvoje mišljenje, što mi smijavaš. Mi ne vratimo, nije to kontranapad, to je odgovor na provokaciju. Mi smo naviknuti da kad neko te provocira, čut, trpi, ajde, tri dana i on će prestati. Ne treba da čutimo i trpimo, treba da kažemo kako jeste, to je da, odlučila sam da odem na terapiju zato što treba pomoć, zato što treba podršku, zato što ne želim da ovo prolazim sama na kraju dana. Tako da ja mislim da je to odgovornost prema opet ću vratiti sebi, a onda i porodici da se pozabavimo svojim mentalnim zdravljem.
U susret Međunarodnom danu porodice koji se obilježava sutra 15. maja, evo mi govorimo o porodici, o porodičnim odnosima, ali 16. maja, dan poslije, održat će se u Banja Luci četvrti narativ gdje će se okupiti stručnjaci iz oblasti psihologije i psihoterapije i upravo će govoriti o ovim temama koje smo mi kratko prošli kroz emisiju. Pa da nam kažete ko nam stiže i u čemu će se to sve pričati ove godine na ovogodišnjem narativu.
Prvo hvala za prostor da pričamo o narativu, zato što je važna priča jer to je događaj koji mijenja odnose. Dakle, nije to neka konferencija, edukacija, ne dolaze tu ljudi da budu viđeni, nego zaista da budu doživljeni da budu prisutni, povezani i da čuju kako bi mogli nešto drugačije da urade, ali prije svega da ti stručnjaci koji dolaze da govore su ljudi od krvi i mesa i govorit će o svojim apsolutno i greškama i propustima i nesavršenostima, ranjivostima, jer mi na narativu mislimo da treba krenuti upravo priča od samog stručnjaka koji nije više guru koji zna kako se živi, nego je čovjek opet već od krvi i mesa koji apsolutno griješi i trudi se da popravi grešku, što nekako treba biti cilj svih nas. Mi obrađujemo neke, ja ću tri teme, a to su partnerski odnosi, odnos sa samim sobom i odnos roditelj-dijete, odnosno roditeljstvo. Tako da ove godine imamo dva predavanja, jednu panel diskusiju što se tiče tog edukativnog dijela. Prvo ćemo početi sa predavanjem Manuele Kamikovski, ona je psiholog i partnerski psihoterapeut, ona će pričati o tome kako da njegujemo bliskost u partnerskim odnosima, jer često ona prva nestane, pogotovo kad uđu djeca, pa se fokusiramo na sve zadatke koje imamo kao roditelji, zaboravimo da smo prvo pari, da ostajemo pari ako smo roditelji, i onda nekako skrajnemo tu ulogu nas kao partnera. Tako da će ona pričati o nekim malim savjetima kako da zadržimo bliskost i kako da je jačamo. Onda imamo panel diskusiju koju će pored mene i Danke, koji smo i organizatori ovaj narativa, biti učesnici Milijana Majstorović-Nana. Ona je pre- i perinatalni edukator i psihoterapeut u edukaciji koja zapravo priča upravo tu priču djece i beba. Biće Nikola Sekulić koji je vaspitač i biće Jelena Krstić koja je dula, majka četvoro djece i tjelesni psihoterapeut u edukaciji, tako da ćemo pokriti priču djece od rođenja, odnosno od materce do, ne znam, možda ono već odraslosti, kroz temu odgoje, proces iscjeljenja odraslih. Upravo ovo što smo mi onako stavili akcent u ovoj emisiji, a to je da mi kroz vaspitanje djece ponovo proživljavamo svoje djetinjstvo i iscjeljujemo ga. A mi ćemo pričati o tome na koji način to možemo i kako smo mi to svi doživljavali i doživljavamo. I posljednje predavanje jeste Milena Buđevac, psiholog i dječji psihoterapeut, koja dominantno radi sa roditeljima i djecom i ona će pričati upravo o autoritetu, odnosno kako da budemo zdravi autoritet, ne onaj koji je nas odgojio i ne ovaj popustljivi, nego nekako kako naći mjeru, ajde reći ću. I nakon tog edukativnog dijela imamo kao i svake godine našu humanitarnu licitaciju. Ove godine imamo radove banjalučkih umjetnica. To će biti Nina Stanarević, Nina Zavila, bit će Nina Guzijan i Ružica Panić. Njihovi radovi će biti izloženi za licitaciju, a sva prikupljena sredstva idu štitu nove generacije. Nova generacija je udruženje iz Banja Luke koje se preko 20 godina bavi djecom u riziku kroz razne svoje usluge, a Danka i ja smo tu počeli kao volonter plavog telefona, pa nam je to posebno značajno. I ono što je drugačije ove godine jeste da ćemo na početku i na kraju imati jedan dio povezivanja u smislu zajedničke priče, integracije. Nekako nismo htjeli da to samo dođeš, izlušaš sve, odradiš što trebaš, ideš kući, nego da staneš u momentu, da daš sebi 15 minuta, pola sata, sat, nebitno koliko ima vremena, da integrišeš sve što si čuo i da poveš se s ljudima koji imaju slične probleme, iskustva, želje, aspiracije, jer ako samo slušamo šta možemo drugačije, a ne osjetimo to u tijelu i ne pustimo da prođe kroz naš organizam, to će biti samo još jedan namet šta treba da radim, a ne šta želim i šta su moji kapaciteti u ovom trenutku.
Još je važno da kažemo kome je narativ namijenjen, najviše roditeljima, partnerima ili svima onima koji žele da rade na sebi.
Pa svima koji žele da rade na sebi, zato što upravo nije presudno da budeš roditelj da bi ovo sve čuo, jer pričamo o našem djetinjstvu, znači svi smo bili djeca, tako da svi možemo da dobijemo nešto iz svega toga. Ako smo u partnerskom odnosu, super, ako nismo, možda ćemo biti, tako da sve je otvoreno za ljude svih ono aspiracija i iskustava, iz prostog razloga što svi imamo, polazimo iz istog mjesta, a to je da smo često bili skrajnuti, da su često tuđe potrebe bile važnije nego naše. E, upravo narativ je za te osobe koje su odlučile da preuzmu odgovornost, da urade nešto sa svojim životom, svojim problemima i da dozvole sebi da ih neko ušuška u tom prostoru, pobrine se za njih i taj dan bude nekako njihov. Tako da je za sve, ulaznica ima još jako malo, a ulaznice možete naći na našem sajtu narativbl.ba. Čak imamo ulaznice samo za događaje, imamo ulaznice plus snimak predavanja koji vam ostaje neograničeno nakon objavljivanja na našoj platformi, tako da je to super ova kombinacija za svakog ko želi da se vraća, da ponavlja, jer stvarno su korisni materijali, kao što imamo i snimke od prošle godine. Tako da požurite na sajt, jer vrlo brzo zatvaramo prodaju preko sajta, zato što eto, čeka nas za dva dana narativ.
Da, još jednom da ponovimo, 16. maj, Dom omladine, Banja Luka.
Studentski kulturni centar
kulturni u kampusu.
Da.
Satnica?
U dva počinjemo i okvirno bi trebalo da završimo do 9 sa svim tim integracijama, tako da na našim Instagram profilu Narativ BL ili na našem Facebook i Instagram profilu Terapeuta Kutak možete naći sve detaljne informacije što se tiče satnice i sve.
Nažalost, naše vrijeme u okviru radio ordinacije je isteklo, priveli smo kraju. Vama hvala na izdvojenom vremenu i na svim korisnim savjetima koje ste danas podijelili s nama.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušaoci, možda ne možemo promijeniti svijet preko noći, ali možemo napraviti male promjene u vlastitom domu, početi razgovor, poslušati jedni druge i provesti više kvalitetnog vremena zajedno. Budite nježni jedni prema drugima jer porodica je mjesto gdje sve počinje. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite u Stalo se radija Republike Srpske.
Ordinacija.
Na tvoje usne si.